Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչ վիճակում է այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն, արդյոք հնարավոր է, որ մոտ ապագայում Երևանի և Բաքվի միջև խնդրի կարգավորման ուղղված բանակցությունների նոր փուլ մեկնարկի, որքանով են իրատեսական Ստեփանակերտից հնչող պնդումները, որ արդեն առաջիկա ամիսներին շփման գծում իրադրությունը կարող է զգալիորեն սրվել։ Այս թեմաներն են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Երևանում շարունակում են ամփոփել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի այցի արդյունքները։ Գերմանական կառավարության ղեկավարն այսօր արդեն Երևանից ժամանել է Բաքու։ Նախսակային անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այսօր առավոտյան Բաքվում կայացած բանակցությունների հիմնական օրակարգային թեմաներից մեկը եղել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ստեղծված զգացությունը։ Գերմանիան կշարունակի ջանքեր գործադրել հակամարտության քաղաքական լուծմանը հասնելու նպատակով։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալության փոխանցման բանակցությունների ընթացքում հայտարարել է Մերկելը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլերը տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևանից Բաքու էր ժամանել այսօր առավոտ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացրել է Ռուսաստանի իշխանություններին, որ կարող է ռազմական միջոցներ կիրառել Բաշար Ասադի վարչակազմի հանդեպ, եթե Սիրիայի կառավարական ուժերը քիմիական զենք կիրառեն Իդլիբի շրջանը վերագրավելու նպատակով։ Bloomberg գործակալությանն այս մասին հաղորդել են ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրները, նշելով, որ Վաշինգտոնում լուրջ կասկածներ ունեն, որ մոտ ապագայում Սիրիայի կառավարական բանակը կարող է քիմիական հարձակում իրականացնել Իդլիբում դիրքավորված ընդդիմադիր խմբավորումների հանդեպ։ Նույն աղբյուրի համաձայն ամերիկյան կողմի զգուշացումը հնչեցվել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի 5-7 օրե Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Բելգիայի ոստիկանությունը Գենտ քաղաքից ոչերու գտնվող նավահանգիստներից մեկում կոկայինի մեծ խմբականակ է հայտնաբերել, շուրջ 2 տոննա թմրանյութի այս խմբականակի ընդհանուր արժեքը արևմտյան Ֆլանդրիա նահանգի իրավապահների գնահատմամբ կարող է հասնել 100 միլիոն եվրոյի։ Բելգիական Դե Տելեգրաֆ Թերթի և Վերտել հեռուստանկերության տվյալներով 1 կիլոգրամանոց շուրջ 2000 բրիկետներից յուրաքանչյուրի վրա պատկերված է եղել Ռուսաստանի իշխող կուսակցության Եդինայա Ռոսիայի տարբերանշանը։ Բելգիական ոստիկանության տվյալներով թմրանյութի խմբականակը 25 ճանապարհով Եվրոպայի մուտք գործել Բրազիլիայից։ Հայաստանը լուրջ հետաքրքրություն է ցուցաբերում հնդկական արտադրության պինակա հրթիռային համակարգերի հանդեպ, այս մասին գրել է հնդկական խոշորագույն պարբերականներից մեկը Times of Indian։ Թերթի տեղեկություններով անցած ամիս Հնդկաստան ժամանած հայկական պատվիրակության անդամները հնարավորություն են ստացել դիտել հրթիռային համակարգով իրականացվող ցուցադրական կրակային վարժանքներն, այս մասին թերթին փոխանցել է երկրի ռազմարդյունաբերական գերատեսչության ներկայացուցիչ Կ.Մ. Ռաջանը։ Ռաջաստանն նահանգում իրականացված վարժանքները գերազանց ընթացան, այժմ մենք սպասում ենք Հնդկաստանի և Հայաստանի կառավարությունների պայմանավորվածությանը, նշել է Հնդիկ Պաշտոնյան, հավելելով, որ Երևանը հետաքրքրություն է ցուցաբերել պինակա հրթիռային համակարգերի երկու տարբերակների 40 և 80 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող հրթիռների հանդեպ։ Այսքան նոր լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, ծրագրի այս հատվածում նախ խոսենք Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ արդեն շատ երկար ժամանակ է, ինչ բանակցություններ այս հարցի շուրջ չեն ընթանում։ Ինչ վիճակում է այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն, արդյոք հնարավոր է, որ մոտ ապագայում Երևանն ու Բաքուն նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը վերջերս հրավիրած ասուլիսում բավական հորետեսական պնդումներ արեց հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին։ Ըստ նրա, կանխատեսումների լարվածության հնարավոր աճը կարող է լինի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, հնարավոր է նաև չլինի։ Ընդհանուր իրավիճակը կարելի է գնահատել որպես կայուն, բայց իր մեջ լարվածության միտումներով, որովհետև նման հանգիստ վիճակ երբեք չի եղել և իհարկե դա իր մեջ ինչ-որ բան պարունակում է, ասաց նա։ Նաև հավելեց, առաջնային գծում իրադրությունը կարելի կարելի է գնահատել որպես կայուն, հանգիստ, բայց լի հնարավոր լոկալ դեպքերից վերածվելու ավելի լայն, լայնամասշտաբ գործողությունների։ Արցախի շուրջ եւ արտաքին քաղաքական այլ զարգացումների մասին են ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հոյդա բյուրոյի անդամ, Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի եւ Հայաստանի վարչապետի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Արսեն Խարատյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հավերը։ Պարոն Խարատյան, թերևս ծանոթ եք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի այն տեսակետին, որը պնդեց, որ բանակցային գործընթացում ցավոք ոչ այնքան լավ ժամանակներ են այս պահին։ Մեզ մոտ ըստ նրա փակուղային իրավիճակը եւ շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ լրացուցիչ իմպուլսներով կարելի է խթանել բանակցային գործընթացը։ Արդյոք բանակցային գործընթացի բացակայությունը չի բերում ՀՀՍ ռազմատենչ ռետորաբանության ավելացման եւ լարվածության սաստկացման հնարավոր ռազմական գործողությունների վերսկսման վերաբերյալ չարագուշակ կանխատեսումների։
Նախ շնորհակալություն հավերի համար եւս մեկ անգամ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ նոր կառավարության իշխանության գալուց հետո արտգործ նախարարն Դիմա Կարտակով արդեն իսկ երկու հանդիպում է տեղի ունեցել, նախ Բրյուսելում ծանոթացել են ֆորմալ ճանաչողական հանդիպումը եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների միջեւ, եւ ապա Բրյուսելում բավական երկար զրույց է եղել այդ թվում նաեւ համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Սա ըստ էության բնական գործընթաց է, որովհետեւ նոր պաշտոնյաները, ովքեր չնայած եղել են արտգործ նախարարությունում աշխատել են եւ երկար տարիների փորձառություն են, բայց ուղիղ բանակցային գործընթացում այդ կարգավիճակում նոր են հանդես գալիս։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Փաշինյանը նաեւ ճանաչել է Ալիևի հետ Մոսկվայում դեռևս, թե ինչ կլինի առաջիկայում, ինչի շուրջ, ինչ կերպ, ինչ նոր կետից կսկսենք բանակցային գործընթացը, ուրեմն կերևա առաջիկայում։ Ես ուղիղ ուզում հիշեցնեմ նաեւ, որ բնականաբար բանակցությունների չգոյությունը, որը այդպես չեմ համարում, ես կարծում եմ, որ սա նախնական փուլ է, որով ի առաջ գնանք դեռով, բայց որոշ հայտարարություններ են արվել Հայաստանի Վաշնական Երևանի կողմից, որոնք բնականաբար պիտի մարսվեն նաև մնացած բոլորի կողմից, եւ այն դիրքավորումը, որ մենք հիմա ունենք բանակցային տեսանկյունից, շարունակական է լինելու։
Հնարավոր է արդյոք, պարոն Մանոյան, որ լինեն բանակցություններ այն պայմաններում, երբ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե իրեն իրավասու չի համարում բանակցային սեղանի շուրջ ներկայացնել նաև Արցախի Հանրապետությունը, իզա նշանակում է, որ Արցախը պետք է ներկայացված լինի առնվազն առանձին պատվիրակությամբ եւ հանդես գա որպես բանակցային գործընթացի լիիրավ մասնակից, իսկ մեզ հայտնի է, որ պաշտոնական Բաքուն մերժում է այս մոտեցումը եւ ինչի հետեւանքով էլ իդեպ այս հանգամանքը նաեւ մատնանշել էր Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, առարկայական բանակցությունների վերսկսումը առայժմ արկախված է։
Չէ, այնպես է դուք հարց տալիս կամ ազգային Արցախի ազգային ժողովի նախագահ ասել, որ կարծեք մինչև վերջերս կարծեք թե շատ ակտիվ էր Փագուղում չէինք եւ հանգած նոր Փագուղի մտանք, այդպես չի։ Մենք իրականում Փագուղի մտելենք նույնիսկ 16-ի ապրիլյան գրիվներից առաջ, եւ կարծում եմ ապրիլյան գրիվների նպատակներից մեկը նաեւ հենց դա էր, որ Ադրբեջանը փորձեց զինատատարի երակողմանի պայմանագիրը 94-95 թվականներին փոխարինել, ասել երկկողմանի, որ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները ի վերջո ասացին, որ չէ, այդպես չի, չգործում է 94-95-ին։ Եվ կարծում եմ վաճառը վարչապետ Փաշինյանի հայտարարած կեցվածն է։ Նախ այդ հարցով մենք դակավին կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն ստորագրեն ռազմական պայմանագիր, որտեղ հստակ կլինի Հայաստանի դերակատարությունը այս հարցում։
Ինչի մասին դաշնակցությունը տարիներ շարունակ
պնդում է, եւ պատերազմի ժամանակ կամ գրիվների ժամանակ ապրիլյան Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ հանձնարարում է արտգործնախարարության, որ պատրաստ են, ինչքան գիտեմ պատրաստ է, այսին լսել եմ, չեմ տեսել, բայց հարմար ժամանակի էր սպասում ստորագրելու, կարծում եմ այդ նման պայմանագիր ստորագրել ճիշտ կլինի, որովհետև դա նաև պատասխան կլինի, այսինքն այնպես չէ, որ Փաշինյանը Փաշինյանը ասել է, ես լիազորված չեմ, բայց ուրեմն չեմ հետաքրքրված, այդ չի, ինքը ճիշտ էլ է այն սահմանները, որով ինքը կարող է խոսել, բայց ճիշտ է նաև, որ անհրաժեշտ է ընթացք տալ, ոչ ձևի համար, բայց ընթացք տալ, որ այդ հանդիպումները լինեն, ես դեռ բանակցությունը չեմ ասում, որովհետև կան պայմանավորվածություններ, 16 թվականի պայմանավորվածություններ ապրիլյան գրիվներից հետո փոխատարձ վստահությունը մեծացնելու համար այդ դիտորդական վերահսկողական եւ սարքերը եւ մարդուժը ավելացնելու, որպես այդ փոխադարձ վստահությունը ստեղծվի։ Հիմա եթե ամենաբարձ բաների շուրջ համեմատաբար արծի կարգավորումը, ամենաբարձ բաների շուրջ, որ ուրիշների ներկայության համաձայնել ենք եւ իրենք չեն գործադրում, այլ ասել, որ Հայաստանում վարչապետ փոխվեց, իշխանություն փոխվեց, դրա համար է, որ առաջ չի գնում սխալ է, դա Ադրբեջանի կեցվածն է, իսկ պատերազմի հավանականությունը ես անգերց ասած հիշում եմ այն մտահոգությունը, ռազմակետ չեմ նախարարի ասածն չեմ կարող բնականաբար գոյացել Կովկասի տակ դնել, բայց ես էլ կարծում եմ սեպտեմբեր, հավանաբար ավելի շուտ հոկտեմբերին Ադրբեջանը իր խանդից ելած, որ մենք ֆրանկոֆոնիա ենք հյուրընկալելու, այդքան առնվազն ֆրանկոֆոնի երկրների ուշադրյան կենտրոնում ենք դառնալու 84
երկրի համար։ Կարծում եք, այդ ընթացքում հնարավոր է ռազմական
խանգարելու համար, ճիշտ օրերին չի անի, կարող է խանգարելու համար ինչ որ բան փոխանել այդ բանով, ես զուտ քաղաքական հաշվարկում եմ։
Շատ լավ, եկեք եւս մի մեջբերում լսենք Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի խոսքից առաջնագծում առկա իրավիճակի վերաբերյալ։
Այս տարվա մարտ ամսվանից սկսված ակտիվացրել են նույնպես մարտական պատրաստությանը վերաբերող բոլոր միջոցառումները, հատկապես առաջնային գծի մոտակա խորքում նկատել է դարձել զրահատանկային, տանկային բոլոր զորամասերի եւ զորաբաժանումների ընկրկման նման զորավարություններ, անցնկացվել նաեւ զորատեսակների հետ առանձին զորավարություններ, անցնկացվել նաեւ ըստ մասնագիտական ուղղությունների զորավարություններ, եւ որպես ամփոփիչ զորավարություն կարելի ասել նաեւ հայտարարել են ըստ վերջին օպերատիվ մատարական զորավարությունը, որպես ամփոփիչ նաեւ անցակացվել զորավարություններ, այդ բոլորը մեզ կողմից վերահսկվել են, որոշ ուղղություններում տեսանելի են եղել նաև մեր դիտարկման սարքերով, մեր հետախուզամիջոցներով մենք հետևել ենք եւ իհարկե համապատասխան եզրահանգումներ եւ համապատասխան ցուցումներ տրվել են։ Ավելի հաջողակ է դարձել մարտավարական ավիացիայի, բանակային ավիացիայի թռիչքները ի տարբերություն նախորդ տարիներին։
Շարունակ եմ, ինքը պնդում է նաև, որ նաև թափ են ստացել առաջնագծի և մոտակա խորքի ինժեներական կահավորման և ապահովման աշխատանքները։ Ռազմական փորձագետները հավելում են, որ Ադրբեջանի առաջնագծային բրիգադների հիմնական ուժերը առաջնագծից 10-20 կիլոմետր հեռավորության վրա են տեղակայված, ռեզերվային բրիգադները 25-45 անգամ։ Մի խոսքով, տեղակայումը այնպիսին է, որ ռազմաճակատ կարող են հասցվել անգամ Ադրբեջանի բրիգադները, որոնք խորը թիկուկում են, կարող են հասցվել բառացիորեն 1 օրվա ընթացքում։ Այս ամենը ինչ է նշանակում արդյոք։ Ադրբեջանը հնարավորինս նվազագույնի չի հասցրել ագրեսիա սկսելու համար անհրաժեշտ ժամանակը կրճատելով այն ընդհուպ մինչև մի քանի ժամի։
Սա տարիներ շարունակ տևող գործընթաց է։ Ես ուզում հիշեցնել, որ 2016-ի ապրիլյան սկալացիայից նախորդել էր դրա նախորդ տարվա օգոստոսյան դեպքերը, որի ընթացքում իրենք բավականին շատ տեխնիկա արդեն բերել թողել էին այնտեղ։ Նույն սա նոր չի եւ բնականաբար հետևում են նաեւ միջնորդ երկրները եւ մնացած բոլորը պարկացրու։ Այսօր արդեն հնարավոր է սատելիտների միջոցով տեսնել, թե ինչպիսի տեղաշարժեր կան։ Այն, որ բնականաբար հնարավոր արկածախնդրությունը չի բացառվում որևէ մեկի կողմից, որևէ նորություն էստեղ եւս չեմ տեսնում, բայց կուզեմ առանձնացնել այն հանգամանքը, որ վստահ եմ, որ Ալիևը կոնկրետ եւ իր կլանը, որպես այդպեսի, բավականին լարված է եւ ավելի շատ լարված է նրանից, որ Հայաստանում տեղի ունեցած տրանսֆորմացիան կարող է վարակի չդառնալ նաեւ Ադրբեջանում, եւ ուրեմն այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ կարող է գնալ նաեւ արկածախնդիր քայլերի իշխանություն պահելու համար։ Ուրեմն այս երբեւե չի բացառվել, չի բացառվել նաեւ այն, որ բնականաբար հարմար պահի փորձեր կարող են լինել այսպիսի, բայց ինչպես նաեւ նախարարները նշում պաշտպանության բանակի, այս տարիների որ կամ վերջին շրջանում արդեն իսկ շփման գծի երկայնքով եւ հայ-ադրբեջանական սահմանում գոնե որոշակի փոփոխություններ են եղել, ինչը նույնպես նպաստում է նրան, որ բիզի դիվերսիոն հարձակումները գոնե ինչ որ չափով նվազեցվեն։ Սա պիտի իսկ արձանագրենք որպես իրողություն։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր տայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների, ես իշխան ձեր եթերում պարոն Մանոյանը հետ պատերազմյան օրերին շատ կարևոր բան նշեց, այն էր, որ կողմերը պատերազմական ապրիլյան պատերազմի ապրիլյան էսկալացիայի ընթացքում այնուամենայնիվ զերծ էին մնում կոնկրետ զինամիջոցներ օգտագործելուց, ինչը ակնհայտ է, եւ ուրեմն այստեղ բնականաբար մեր ունեցած իրավիճակում բավականին լավ գիտենք, թե ով ինչ ունի ցուցադրական զենքերի ցուցադրության, ուրեմն հաղթարշավ կարելի է նաեւ դա պատի մասով, բայց փաստացի է հայրարկում, եւ այս առումով ուղղակի ուշի ուշով հետեւել է պետք անընդհատ ամեն ժամը հնարավոր զարգացումներ։
Հարցը հետեւյալն է, այո, ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական կողմը Արցախի առաջնագիծը համալրեց տեսադիտարկման համակարգերով։ Պարոն Մանոյան, այդ դեպքում արդյոք կարող ենք ասել, որ գործնականում անհնար է խուսափել անակնկալ հարցակումից, որովհետև կան նաև այս տեսակ ախտեսումներ, որ եթե անգամ ֆիքսվեն, արձանագրվեն մշտական տեղակայման վայրերը լքելու առաջինիս կրոպեն, բայց այդ տվյալները վերլուծելու, հարված իրական ուղղությունը պարզելու, անհրաժեշտ որոշումներ ընդունելու եւ կյանքի կոչելու համար ժամանակ ավելին է, քան պահանջի ադրբեջանցիների հարցակում սկսելու համար։
Նախ նկատի պիտի ունենանք նաեւ, որ Ադրբեջանը այդ տեղաշարժերը արել է ոչ միայն Արցախի հետ շփման գծում, ես կասեի սահմանված ռոկոնե սահմանի մի մասում, այս մեկ մասը որ Դագավին գրաված է մնում իրենց կողմից, ամեն դեպքում շփման գծում, բայց նաև Նախիջևան։ Դա արդեն այլ բան է նշանակում, որ իրենք եթե մտածում են ինչ որ իմաստով կամ վախացնելու համար է մեզ, որ հանգարցակներից թողա, կամ իսկապես եթե գործողություններ սկսեն, պիտի լայնամասշտաբ սկսեն, պիտի իրենք էլ հասկանան, միջնորդներն էլ հասկանան, մեր տարածաշրջանով շահագրգռվածներն էլ հասկանան, որ չի կարելի այդքան ուժեղ ուժ գործածել եւ չակնկալեն համապատասխան, ես գասի համապատասխանից էլ մի քիչ ավել հակատարծություն, եւ դա իսկապես գբերի այլ վիճակի։ Սա չեմ կարծում, որ եթե գտնվի ինչ որ բան, կլինի 2016-ի ապրիլի կարորիային նման, չէ, ավելի վատ կլինի կարծում, եթե ինչ որ բան նախաձեռնի Ադրբեջանը, դա ավելի վատ կլինի, որովհետեւ մեկ կողմից եթե պատկերացնենք Նախիջևանից ինչ որ գործողություն արի, մյուս կողմից Արցախի կողմ, մյուս կողմը Հայաստանի հյուսարևելյան սահմանի ուղությամբ ինչ որ կայլեր ձեռնարկի, մենք չենք սпасելու, որ ինչ որ բաներ պետք է որ միջնորդեն ու այս անել, մեկ երկու բան պիտի վախացնենք մենք էլ, իսկ այդ վախացնելը կարող է բերի իսկապես շատ ավելի մեծապաշտաբ հետևանքների, դրա համար էլ բոլորն էլ պետք է որ հասկանան, այսինքն եւ միջնորդները, նախ եւ առաջ Ադրբեջանի մեր տարածաշրջանում շահագրգռվածները, որ չի կարելի նման բան թույլ տալ Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը ինքն է ուրախանում, նախագահն է իրենց ուրախանում այս դերաշարժերով, բայց պիտի հասկանա, որ սա գրիվ է, ոչ թե բանով չեն խաղում
կոմպյուտերը։ Միջնորդների դերակատարության մասին հուլիսի 25 կառավարությունում հրավերված ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց պատերազմի վերսկսման հնարավոր վտանգի մասին, ասելով, որ այդ վտանգը իհարկե կա եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդպիսի զարգացումների, բայց նաեւ հավելեց մի այսպիսի դիտարկում, լսենք։
Կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես գերտերություն ունի հնարավորություն թույլ չտալու պատերազմի վերսկսումը մեր տարածաշրջանում, եւ ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր եւ բարեկամ Ռուսաստանը իր լծակները չի օգտագործի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների վերսկսումը թույլ չտալու համար։ Ես չեմ կարող դրան հավատալ։ Այսինքն էլի եմ ասում, ես համոզված եմ եւ կարծում եմ բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանը կարող է թույլ չտալ պատերազմը, եւ հետեւաբար ես չեմ կարող հավատալ, որ Ռուսաստանը թույլ կտա պատերազմը եւ կամ Ռուսաստանը չի օգտագործի իր լծակները Ադրբեջանին սադրանքից ետ պահելու համար։
Պաշտոնական արձագանք այս հայտարարությանը ռուսական կողմից չեղավ, բայց եղավ վերլուծաբանների կողմից արձագանքներ, որ ոնցից մեկը կմեջբերեմ ընդամենը, վերլուծաբան Մոդեստ Կոլորովի ընդդումներ, որը ասաց, որ Ռուսաստանում չկան 100% անորոշ լծակներ, որոնք հնարավորություն կտան կանխել պատերազմը, եթե Ռուսաստանը նման լծակներ ունենար, 2016-ի քառորդյա պատերազմը չէր լինի։ Այդ պատասխանատվությունը այս պարագայում Ռուսաստանի վրա դնելը հնարավոր պատերազմի վերսկսման նորկանով է ձեզ հիմնավոր։
Ես վարչապետի հայտարարությունները չեմ մեկնաբանում, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, այսինքն վարչապետն ասել է այն, ինչ ասել է, եւ այստեղ խոսքը գնում է հետևյալի վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, բացի ամեն ինչից, հա, Ռուսաստանի ազդեցության չափերը այս ռեգիոնում կամ ընդհանրապես, նաեւ պարազինությունների տեսանկյունից Ռուսաստանը հիմնական պարազինություն տրամադրող երկիրն է, որում
կողմերի,
այո, բոլոր հակամարտող կողմերին, եւ ուրեմն այս տեսանկյունից պետք է դիտարկել հենց այն, որ այո, շատ ավելի գուցե ներգրավվածության չափերում Ռուսաստանը այս հակամարտության մեջ, որովհետեւ այս հակամարտությունը ձևավորվել է նաեւ մեր հարավային Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի քաղաքական աշխարհագրությունը ձևավորելիս։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը խորհրդայնացման տարիներին տեղի ունեցել մեզ բոլորիս հայտնի պայմաններում։ Նախիջևանի էքսկլավ դառնալը տեղի ունեցել մեզ բոլորիս հայտնի պայմաններում, որ գծվում էին քարտեզները քաղաքական այս տարածաշրջանի, եւ ինչի ենք հասել մենք, հասել ենք նրան, որ եթե Աբխազիա, Արաֆայի նոյսիա մնացած բոլորը ինչ տեսնում ենք, հա, այսինքն ասելիքս հետևյալն է, որ շատ իմաստներով բնական է, որ Ռուսաստանի ներգրավվածությունը այս ռեգիոնում ավելի մեծ է եւ խորը։ Կարծում եմ, որ չնայած այս ամեն ինչին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, համանախագահ երկրների եւ համանախագահների համագործակցությունը մեկ անգամ չէ որ հայտարարել, որ սա թերեւս ամենաէֆեկտիվ տեղերից է, որտեղ օրինակ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարողանում են համագործակցել։ Կարծում եմ, որ համակարգամարտության միջնորդ կողմերը շփոթով հասկանում են յուրաքանչյուրի ներգրավվածության չափերը եւ սա նորություն չկա։ Այսինքն, սա նաեւ խոսքը պիտի վերաբերի նրան, որ բնականաբար Ռուսաստանի հետ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ ունեցած բազմակողմ եւ երկկողմ մի շարք ձեվաչափերում մեր ունեցած պարտավորությունները պետք է նկատի առնել։ Եվ այն իրողությունը, այս պարոն Մանոյանը խոսում էր Նախիջևանի մասին, այսինքն այն, որ արդեն Հայաստանի հետ սահմանի վրա է տեղի ունենում ագրեսիվ վարքագիծ, ապա սա չի կարող անարձագանք մնալ եւ այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ այն թիրախները, ում որ ուղված են այդ խոսքերը, հասել է տեղ, իսկ վերջաբանների ասացները դեռ շատ են, գիտեք, այս ամիսներին ցածկում են քան։
Եթե դուք գտաք այդ տեսակետին, վերլուզաբանի տեսակետին 2016 ապրիլի մասին, մենք համաձայն չենք եղել նաեւ այն ժամանակ, եթե Ռուսաստանը թույլ տված չլիներ եւ այլն, որովհետեւ բարձր էր, որ Ռուսաստանը այդ, ասենք, ասել էր, որ 4 օր ունես, կարող ես, ինչ կարող ես, արա, այլավես 4 օր հետո արդեն շատ արագ էլ միջամտեց։
Այլավես հադրությունը
թե տեղեկատվություն բառը։ Չէ, դա չի կարող լինել, մեր եզրակացությունն է դեպքերի իրատասուն։ Բայց պիտի ասել, որ այս դեպքում հատկապես Նախիջևանի հարցն են նկատի ունենալով, որտեղ ոչ միայն ադրբեջանական զորքեր են, այլ նաև թուրքական զորքերի հետ կորձակցություն, չեմ ասում ուղղակի մեր սահմանին հասել են Նախիջևանի կողմից, բայց մասնակցությունը բնականաբար այստեղ իրականում առնվազն միացյալ նահանգներն ունի պատասխանատիան բաժին։ Հատկանշական է, որ տեղեկություն որոշ չափով ասեմ, որ երկուսն են, այսինքն և Ռուսաստան և Միացյալ Նահանգներ ներկայացուցիչների մասին են խոսքը, ասել էին, որ մեր ապրիլ-մայիսի այդ շարժման ժողովրդային շարժման օրերին իրենց տեղակատարություն եղել է այն, որ իրենք զսպել են Ադրբեջանին, եթե այդպիսին է, նշանակում է ցանկացած բայ կարող են զսպել, ամենագտրուկ ձևը զսպելու ցույց տալ Ադրբեջանին, որ դես բաներ կա պիտի ընդունես, ցավ տանեմ, չի կարելի ես 70 տարի այսպես ասած վայելել եք Արցախը, հիմա վերջ, եթե վերջ է, ուրեմն սկսեք խնդրեմ ճանաչել Արցախի անկախությունը, որովհետեւ Ադրբեջան հասկան չի կարող ցենց խաղալ անընդհատ խաղալ, գիտեմ Պապարոյախոսյան հարց չկա միջազգային հարաբեր դիներում, բայց չի կարելի այսքան դարբեր վերաբերվել հարցերին, եթե Կոսովոյի բարակային երկու տարին հերիք էր ասելու, որ Սերբիան կեցվածքը չի փոխել, ուրեմն մենք ճանաչենք, խնդրեմ, հիմա արդեն 30 տարի է համարյա կեցվածքը չի փոխում եւ պետք է որ այլևս Արցախի անկախությունը ճանաչենք։
Քանի խոսում ենք 2016-ի դեպքերի մասին, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը իդեալին տված հարցազրույցում մասնավորապես ասել էր, որ Ադրբեջանի խորհուրդ եմ տալիս այդքան վստահ չլինեն նրանում, որ ինքը վերահսկում է ռազմական իրավիճակի սրման հարցը, այնպես չի լինելու, որ միջնորդներին հաջողվելու է համոզել հայկական կողմին դադարեցնել պատասխան պատժիչ գործողությունները Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում, 2016-ի ապրիլյան ագրեսիայի սցենարի կրկնվելու դեպքում հայկական կողմը կարող է եւ չդիմանալ հակառակորդին, շեշտակի եւ լայնածավալ հակազդելու նպատակով իր զինանոցում առկա բոլոր միջոցները կիրառելու գայթակղությանը։ Պարոն Խարացյան, իհարկե հակառակորդին էլ նախկինում համարժեք հակահարված տալու մասին հայտարարություններ բազմիցս հնչել են, բայց այսօր կարելի ասել, որ դրանք հնչում են շատ ավելի համակարգված ձևով եւ կարծես վկայում են ինչ-որ նոր հայեցակարգի մասին, պաշտպանական եւ անվտանգային, որի հիմքում ընկած հայկական կողմի դիրքով ստացում այսպես ասած դիրքերի կա նման
հայտարարությունները եւ հստակեցումները չափազանց կարեւոր են եւ ինչ է ասվում, ասում է հետեւյալը, որ բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստանը ունի մոտիվացիա պատերազմ վերսկսել, բոլորի միջնորդների համար էլ հայտնի ռեգիոնալ այլ խաղացողների համար։ Հիմա ակնհայտ է լինելու, որ եթե եղավ որևէ տիպի, դա լոկալ կլինի, լայնամասշտաբ կլինի պատերազմական գործողություն, ագրեսիան պիտի գալու ադրբեջանական կողմից, եւ պատասխանը լինելու է համաչափ եւ եթե պետք լինի նույնիսկ պատժիչ, սա է ասել նախարարը, եւ դա շատ լավ է, որ ասվում է, որպեսզի բոլոր միջնորդ ու երկրները կլինեն, թե այլ խաղացողները կլինեն, հստակ լինի, որ մենք այսպես չենք նստելու, սպասենք, թե երբ է գալու Ադրբեջանը հերթական անգամ ինչ-որ բաներ գործողություն հայտարարությունների հետո պիտի սկսենք խնդրել, որ հայտարարությունների մեջ նշածողը նույնը չլինի, միս բանը ինչ որ բարից այդ պահելու խնդիր չունի եւ այլ եւ այլ։ Մեզ շատ կարեւոր բան է տեղի ունենում, ինձ թվում է։ Նոր կառավարությունը ելնում է այն դիրքերից եւ կարծում եմ, որ շատերն են պետական կառավարման համակարգում դասվում հիմա, որ մեր հույսը մեր վրա է, որ սա դիտարկվել են, խոսվել է այս մասին շատ, հիմա դիտակցված, դրամաբանված եւ ունենալով հանրային վստահության այս չափը, մենք այո, պատրաստ ենք լինելու հակահարված հասցեն, եթե որևէ մեկը Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը կասկածի տակ դնի, Արցախի ժողովրդի իրավունքը եւ Հայաստանի ագրեսիվ որևէ վարքագծում
ասա։ Ավելին քան հակահարված, անգամ այս որպես վերջին հարցը արդեն ամփոփենք, կամ Արցախի պաշտպանության նախարարը խոսեց Մինգեչաուրի ջրամբարը ռմբակոծելու հնարավորության մասին, լսենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Մինգեչաուրի այդ կաթվածահար լինելու է վերջին ժամանակահատվածում։ Իհարկե դա ընդհանուր մտնում է մեր մարտավարական պլանների մեջ եւ զորաբար ռազմարվեստը պահանջում է մարտական գործողություններ սկսելու դեպքում հարվածներ հասցում են, ինչպես նման օբյեկտների, այնպես էլ նաեւ ռազմական օբյեկտների, այնպիսի օբյեկտների, որ վնաս կտա տնտեսությանը եւ չի թույլատրի, որպեսզի արդյունքում ապահովի զինված ուժերը համապատասխան միջոցներով։ Իհարկե այդ օբյեկտը հանդիսանում է նաեւ դա։ Մենք մեր պլաններում իհարկե նայում ենք, տեսնում ենք ու վեր ենք լուծում, հաշվի առնում նաեւ դա, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, դեռևս դրա անհրաժեշտությունը ես չեմ տեսնում։ Իհարկե միանշանակ որոշում ընդունվելու է եւ տարբեր առիթներով նշել ենք, եթե անհրաժեշտություն լինի հարվածելու, մենք վարյան անգամ չենք երկմտելու եւ մեր հարված իրականացնել ենք, որտեղ գտնենք, որ նպատակը հարմար է, հաշվի առնելով իհարկե իրավիճակը։
Պարոն Անյան, թերևս հիշում եք, որ ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը սպառնաց հարվածել ատոմակայանին։ Հիմա հարցը հետևյալն է. շատ խորհրդանշական է, որ հայկական երկու պետությունների ղեկավարները գրեթե միաժամանակ հանդես եկան ահա այսպիսի հայտարարություններով, եւ պարոն Տոնյանը եւ պարոն Սականյանը ելի նույն հարցն է փաստորեն կարելի ասել, որ գործ ունենք հայկական ռետորաբանության եւ դիրքերի կոշտացման համատեղ քաղաքականության եւ Հայաստան-Արցախ գործողությունների եւ ռազմավարության մարտավարության համակարգվածության հետ։
Ինչ որ չափով ճիշտ է, որ տարբեր են մի քիչ այս հայտարարությունները, բայց ճիշտ հայտարարությունն է, ճիշտ կեցվածք է, որովհետեւ իսկապես պետք է, որ Ադրբեջանը եւ ասում եմ, եւ միջնորդները եւ շահագրգիր պետությունը հասկանան, չի կարելի մեզ փորձեն խեղդել, մենք էլ ասենք հախնդրում ենք, եկեք ոտքերներ կտրեք, գլուխներ կտրեք ու վերջ, մենք շատ խաղաղասեր ժողովուրդ ենք։ Չի լինի այդպես, եւ իրենք եթե կարծում են, որ ատոմագրային հարվածելով միայն մեզ են վնասում, սխալվում են, ատոմագայանի բարձ գոյությունը, արգայությունը Թուրքիային է արդեն մտահոգում, ուզում են դա անել, խնդրեմ, եթե հասցել ենք ընդեղ, իրար ենք ոչինչ հասցնելու, ոչինչ հասցնենք, բայց այդտեղ հասնել արդեն հիմարություն կլինի, դրա համար պետք է, որ իրենք հասկանան, որ հնարավորություն չկա, որ իրենք նախաձեռն են եւ ինչ որ արդյունքի կան, եթե կարծում են, որ մեր ներքին ինչ որ տարածայնություններ ունեն, կարող է դրանից օգտվեն, ես կարծում եմ ուրիշի անունով խոսելու կարիք չկա, որտեղ բոլորն էլ հրապարակավ արդեն խոսել են այդ մասին, որ նման բան ոչ ոք թույլ չի տալու Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, եթե Ադրբեջանի հետ միջոցով ինչ որ բան միտի, անիկ պրեմը սխալվելու իրավունք չունեն հենց իրենց գոյության համար։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Արսեն Խառաջյանը եւ Հոյդա բյուրոյի անդամ Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի ավարտին անդրադառնանք մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի Հայաստան կատարած այցին, առաջինայեմի մեկնաբանը գրում է. Իրադարձությունն ինքնին պատմական է, որովհետև Գերմանիայի կանցլերն առաջին անգամ է պաշտոնական այցով գտնվում Հայաստանում եւ բացի դրանից վաղորոք պլանավորված այցը կայացավ Հայաստանում տեղի ունեցած պատմական իրադարձությունների համատեքստում, ինչը հնարավորություն ընձեռեց, որպեսզի Բեռլինն անմիջականորեն ծանոթանա Հայաստանում տեղի ունեցող բեկումնային փոփոխություններին, իսկ Երևանը Եվրամիության առանցքային երկրին ներկայացնի իր եվրոպական քաղաքականության որոշակիորեն խմբագրված օրակարգը, գրում է առաջինը։ Առավոտը գրում է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Այդ մասին կնախագահն ասաց առավոտի հետ զրույցում։ Հայաստանի կառուցողական կուսակցությունը 3 բողոքի ակցիաներ էր իրականացնում ԿՀ-ի մոտ։ Մուկուչյան հերացիր կեղծարարների ընդհանուր հավաքատեղի և համանման պաստառներով ակցիայի մասնակիցները զարդարել էին հանձնաժողովի մուտքը։ Հայաստանի կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանն առավոտի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք չեն վստահում նախկին իշխանության կողմից կազմված ԿՀ-ին և առհասարակ ընտրական հանձնաժողովներին։ Մտահոգություններ ունեմ, որ ՀՀԿ-ն և ՀՀԻԴԱ-ն, որոնք ըստ օրենքի ընտրական հանձնաժողովներում մեծ ամասնություն են կազմում, կարող են օգտագործել իրենց հնարավորությունը հակահեղափոխության նպաստ։ Միջդեր Տիգրան Մուկուչյանն առավոտի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք ունեն հստակ օրակարգ և զբաղված են դրա իրականացմամբ, ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով առաջիկա ընտրական գործընթացների կազմակերպմամբ, գրում է առավոտ թերթը։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Մեր հասարակությունը դեռ պատրաստ չէ շատ հարցերում լինել օբյեկտիվ ու կառուցողական։ Տարական արժեքներ ու չափանիշներ մեզանում չգիտես ինչու չեն գործում։ Մեր սերն իշխանությունների հանդեպ վերածվում է անձի պաշտամունքի, իսկ ատելությունն արտահայտվում է դատելու, պատժելու, կախելու, սպանելու կոչերով։ Մեր քննադատությունը, որպես կանոն, արտահայտվում է հայհոյանքով ու վիրավորանքով, իսկ գոհունակությունը տհաճ քծնանքով։ Մենք ոչ թե հանցագործություն ենք մերժում և հանցագործների նկատմամբ արդար պատիժ պահանջում, այլ ստորացնում, նսեմացնում ենք հանցանք կատարած անձանց, վտարում հասարակությունից, նրանց հետ վարվում այնպես, ինչպես բորոտների։ Մի քանի թալանչի պաշտոնյայի, մի անգրագետ լրագրողի, մի երկու կոռումպացված դասախոսի, մի փինաչի բժշկի հետ շփվելը բավական է, որպեսզի բոլոր պաշտոնյանները մեզ համար դառնան թալանչի, գրում է հրապարակն ու ամփոփում։ Մենք կարող ենք տասնյակ տարիներ հանդուրժել որևէ իշխանության լուծը, իսկ երբ այն հեռացել է ասպարեզից, հիշել նրա բոլոր գործած ու չգործած մեղքերը և հետին թվով վրեժ լուծել նրանից։